Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Alšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Nastavlja se potraga za nestalima u poplavama u Bosni i Hercegovini. Do sada pronađeno 17 tijela. Odgađaju se lokalni izbori u 4 opštine pogođene poplavama. Otvorena cesta između Konjica i Jablanice. Put od Jablanice prema Blidinju i dalje zatvoren. Magistralna cesta od Jablanice do Mostara je urušena u rijeku Neretvu, pa se od Sarajeva do Mostara može ići samo alternativnim putevima. U emisiji također slušajte. Dan nakon poplava stanovnici Donje Jablanice i dalje traže nestale.
Moje što svi zdravo, gubio sam malo te lijepo najbolje garane sa mnom i radio sam godina. Ovaj što je bio baš zagrljen sa gospodin, ja sam ga otišao sam gore da ga vidim. Vidio sam leže zagrljen jedno krađu.
Šta se može očekivati u nekom narednom periodu? Stručnjak za klimatske promjene Martin Tajs.
Moramo računati na to, na ove ekstreme moramo računati.
Ostanite sa nama, donosimo posljednje informacije iz područja pogođenih poplavama u BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Južni i centralni dio Bosne i Hercegovine drugi dan se bori sa poplavama i klizištima. Na osnovu zahtjeva BiH aktiviran je sistem Kopernikus, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz delegacije Evropske unije u BiH. Radi se o programu Evropske unije za praćenje i predviđanje stanja životne sredine na kopnu, moru i atmosferi, kako bi se podržale strategije ublažavanja klimatskih promjena i prilagođavanja, efikasno upravljanje vanrednim situacijama i unapređenje sigurnosti svakog građana. Ekipe Radija Slobodna Evropa i danas su bile na mjestima pogođenim poplavama, a šta su zabilježili reći će nam Dženana Karabegović.
Broj žrtava poplava u Bosni i Hercegovini narastao je na 17 nakon klizišta i odrona koje su uzrokovale u Hercegovini i srednjoj BiH. U toku je i potraga za nestalima te podjela humanitarne pomoći ugroženima. Najteža situacija i dalje u Donjoj Jablanici gdje je ekipa našeg radija bila tokom dana. Evo šta kažu građani.
Ja sam ubio budan kad je sve to počinjalo. Ja sam se držao u kući dok nisu poslali. Prolaz stao takav moje kuće od komšija, od svega, ja sam tad počeo pakovat svoje stvari. Mene je samo spasio ovaj nasip, jer moja kuća uz nasip. I ja sam izašao. Ja čiji sam izašao uz nasip, ja sam malo ne već bio na sigurno. Izašao sam, iznio dvoje djece, imam jednu iznio, pa drugu majka mi je stara. I nju sam pomogao. Moje što svi zdravo, gubio sam malo te lijepo najbolje igrane sa mnom. Radio sam godina, ovaj što je bio baš zagrljen sa gospodin, ja sam ga otišao sam gore da ga vidim. Vidio sam leže zagrljen jednu krađu.
Tokom dana konferenciju za novinare održao je predsjednik federalne vlade Nermin Nikšić, koji je izjavio da tek treba da se procijeni materijalna šteta koja je, kako je rekao, u Donjoj Jablanici totalna. Kako je kazao, šteta ne bi bila toliko velika, niti bi bilo toliko žrtava da se nije obrušio kamenolom koji se nalazio na padini iznad ovog sela.
Ministrica je kontaktirala i kanton kamenolom koji je u stvari izazvao svojnu nesreću, sve ono što se desilo, dakle bujice, poplava, voda je mogla da utiče na neke ljudske žrtve poput onih koje je bilo u Butrović polju ili u Fuenjici, ne znam kako su tamo detalja, sigurno u Donjoj Jablanici ne bi bilo ovih žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo iz Bristaloga sa lica zemlje. Ministrica nas je i sada na vladi informirala. Naravno, federacija i nije tu nadležna, pa nema nikakve dokumentacije kad pitanje federalno ministarstvo, ali da je informisana i od kantonalnog ministarstva, da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju.
Oko 500 stanovnika sela Dusina u opštini Fojnica u srednjoj Bosni i Hercegovini je još uvijek odsječeno nakon što su poplava i odroni uništili putnu komunikaciju prema Fojnici i poplavili sela Bakovići, Luke i Gojevići. U toku je i humanitarna akcija prikupljanja sredstava za ugrožena područja. U mnogim gradovima i opštinama širom Bosne i Hercegovine su organizovani punktovi na kojima se prikuplja pomoć. Trenutno su najpotrebniji flaširana voda, konzervisana hrana i higijenske potrepštine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela i danas i odluku da se u nedjelju, kada su zakazani lokalni izbori, oni ne održe u 4 opštine: Konjicu, Jablanici, Kreševu i Kiseljaku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Martin Tajs, stručnjak za klimatske promjene za Radio Slobodna Evropa, kaže kako su odroni i klizišta nastala u Hercegovini uzrokovana klimatskim promjenama. Prema njegovim riječima, građani bi trebali slušati upozorenja meteoroloških zavoda o najavama kiša. Pored toga, dugoročno, prema njegovim riječima, potrebno je očistiti korita rijeke, te vlast mora da učini više na prilagođavanju propisa. Sa njime razgovarala Dženana Karabegović.
Kako vi komentarišete bujice, klizišta koja su se pojavila na području Hercegovine? Je li ovo uobičajeno ili nije za ovo doba godine? Prvenstveno mislim na to da je skoro cijela godina bila sušna, pa se sad u ovom trenutku dešava to da nakon ovolike kiše se pojave klizišta.
Pa pazite, mi budemo svjesni da su klimatske promjene tu, a karakteristika klimatskih promjena su suše i kiše, i bujice i poplave. To je na ovome području Balkana moguće sve. Tako da smo stvarno imali jake suše, a odroni ovi koji se zbog kiša, ne vrijem da su mogli ove kiši da to odroni. Mislim, i velike suše su popucale stijene. Kiše velike su bujice samo natjerale da se to brže rastavi sve to. Znači, to su efekti ovih disharmonija, da kažemo, suše i kiše, i mi ćemo toga imati, i klimatske promjene su tu i moramo biti s tim. Mi moramo samo krenuti na adaptaciju na klimatske promjene, znači pripremati se tu više na njih, pošto je tu.
Kad kažete pripremati se na klimatske promjene, na šta konkretno mislite?
Suština prilagođavanja na klimatske promjene je to da očistimo korita rijeka, da sačekamo, da pravimo rezervoare vode, jezera neka, da sačuvamo da ne budu poplave. A s druge strane, kad je suša velika, onda isti jezera možemo koristiti vodu i mjesto pola ljetine koje nam suša ubije, mogu bi ljetinu i pol ili dvije zobiti kad imamo vodu. Znači, to su te razlike što treba pripremiti se, prilagoditi se klimatskim promjenama, jer mi ne možemo sada to promijeniti. To je već ustaljeno, barički centri su se novi promijenili, strujanje vjetra su novija, intenzitet i strujanja i južni i jugozapadni problem za Balkan. I to je ono što smo imali što i sada južne vjetrove koji su donijeli tu kišu. To je, nema nam promjene vlasti, tu ne mogu ništa osim da dugoročno u toku godine očiste korita, prodube rijeke, da mogu da prime količine vode koje će sigurno zbog klimatskih promjena biti tu.
Je li uobičajeno da se ovakva situacija dešava na području Hercegovine? Uglavnom su poplave do sad bile u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.
Jeste, ali sad su južni cikloni, s juga dolazi kiša. Ovo je problem što se ima taj barički centar i taj centar ciklona koji je bio nalazi se na jugu i prvo zahvati Hercegovine, onda zahvati Bosne dok se istrese na Hercegovini maksimum onaj.
Da li postoji neki mehanizam da se građani upozore posebno, recimo ako su trebala biti ta upozorenja jučer ili prekjučer za upravo ovo područje o kome mi sad govorimo?
Pazite, ja sam čuo i upozorni su građani i žuti i narančasti veteran mi je dati federalni hidrometeorski zavod veliki količina kise. Evo ja sam ovdje na planini Konju Niska Visoravan i ovdje je palo preko 20 litara po metru kvadratnom u Hercegovini i duplo više i nagnije i sam i zove bujice i probleme. Znači, istresao se prvo preko Hercegovine i trošio se, kiša je sve manje i manje, ali dosta u velikim količinama.
Je li dovoljno samo da se građanima kaže da će biti upaljen žuti ili crveni ili narančasti meteoalarm? Koliko mislite uopšte da ta uslovno signalizacija može pomoći?
Evropska klasifikacija i tamo kad se kaže zna, nek građani moraju pročitati, edukovati šta znači žuti, narančasti, ovo šta znači koje su karakteristike, ti ne može svaki put meteorolog ipak njima objašnjavati, to vam je to. Biće velike poplave, moguće su poplave, pripremite se, to vam je to, ko stanuje pored bujične rijeke, pored toga on mora daleko da odmah da zna kad je narančasti da se nešto može dešavati. Mora, to se zna u principu ako je čovjek edukovan, pošto građani kod nas ne žele ni edukaciju neku normalnu, zadesi na svašta nepripremljene. Pripremiti se moramo kad nas upozore.
Šta se može očekivati u nekom narednom periodu? Mislite li vi da će se ovo stabilizovati ili ovo tek početak, hajde tako da kažem, tih nekih odrona i klizišta koja su se pojavila?
Te sad dolazi hladnije doba, jesen je već. Mislim, neće biti suša sigurno, bit će kiše. Kad će kiše ustale normalne, pa da nama su bujične kiše, na neki štetu veliku izazivaju, a ne pune nam rezervare vode. Posebno je problem što nemamo snijega, mislim snježnog pokrivača, koji je najvažniji za polagano topljenje i punjenje podzemnih rezervara vode. Sve je to kombinovano, ali moramo računati na to, na ove ekstreme moramo računati.
Cijeli razgovor sa stručnjakom za klimatske promjene Martinom Tajsom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Organizacija Pomozi Ba otvorila je humanitarni telefonski broj na koji možete pozvati i donirati 2 konvertibilne marke za pomoć pogođenim poplavama. Pozovite na 17039.
Ponavljamo, 17039.
Zbog povrijeđenih na području Jablanice, Centar za transfuziju Kliničke bolnice u Mostaru poziva građane da doniraju krv. Javite se na broj telefona 036 341 965.
Ponavljamo, 036 341 965.
Gorska služba spašavanja Jablanice poziva sve građane koji mogu da pomognu da se jave u civilnu zaštitu ili vatrogasnu stanicu. Crveni krst Federacije BiH otvorio je telefonsku liniju za psihosocijalnu podršku na broj 060 302 5556.
Ponavljamo, 060 302 5556.
Trenutno su najpogođenija područja Jablanica, Konjic, Fojnica, Kiseljak i Tarčin.
Stanje nesreće proglašeno je na teritoriji Federacije BiH.
A u Tuzli je danas nekoliko hiljada građana održalo protest zbog problema koji su nastali u vezi nabavke linearnog akcelatora za Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Gotovo 600 dana oboljeli od raka u Tuzli čekaju da klinički centar nabavi aparat za zračenje i omogući im neophodnu terapiju. Radioterapija je prekinuta u februaru prošle godine zbog dotrajalosti i neodržavanja uređaja. Od tada oko 200 pacijenata na liječenje putuje 100 km do bolnica u Sarajevu, Mostaru i Zenici. Iz UKC Tuzla je prije nekoliko dana saopšteno da je okončan postup dodjele ugovora za nabavku linearnog akcelatora. Evo šta su rekli građani.
Pa 2,5 godine se liječim, a problemi su, evo i znate sami zbog čega smo ovdje, zbog tog aparata za zračenje, zbog nabavke citostatika, u pitanju su i nabavka citostatika, recimo da se moraju, da moraju pojedini pacijenti kupovati citostatike.
Sam danas ovdje da podržim prvo svoju prijateljicu Slavicu Jakubec, koja je nažalost isto jedna među oboljelim od karcinoma dojke, koja nije uopšte imala uvjete na početku dok Mirza naš influencer nije pokrenuo akciju da se barem taj prostor riješi. Međutim, nažalost danas smo ponovo tu i ne znam uopšte dokle ćemo mi stojati ovdje i tražiti obična ljudska prava, to je zdravstvo, pogotovo oboljelih žena od raka. Još uvijek aparat nije u funkciji. Ja čujem od prijateljica da u suštini one ne vjeruju da je nabavljen novi aparat, a ovaj koji je nabavljen da li uopšte radi. I ko će u stvari, da li ja treba da odgovorim ili neko drugi ko je zadužen? Koga treba da pita? Zavod za javno zdravstvo je u tišini, Ministarstvo zdravstva je u tišini, Federacija je u tišini. Tako da ja samo mogu ovdje biti podrška da se glas ovih žena čuje.
Više o današnjem protestu u Tuzli pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Prije 10 godina Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zadesile su katastrofalne poplave. Prirodne katastrofe sa sobom nose smrtne posljedice, ostavlja ljude bez domova, poljoprivrednike bez usjeva i mnoge sa dugotrajnim traumama. Kako se prilagoditi klimatskim promjenama? Da li postoje sistemi zaštite? Kakva su iskustva onih koji su na svojim leđima osjetili šta sve voda i vremenske nepogode mogu da urade? Ove odgovore nedavno je u podcastu Zaviri ispod površine pokušala da nađe Leila Omeragić-Ćatić.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji dosta što su radili, narodu što dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromašni nisu ništa ni dobili. Hodko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama.
Ko, država?
Da.
Magari.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokracije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni svu hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo dva balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmem dijete od 15 godina, da ga uzmem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vod. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, ko sam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuziba jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontam, doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vadenim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 do sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i stada? Znači, kacije sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio gole.
Koliko vremena ste proveli na tavan?
3 dana i 3 noći. Bez vode i bez ništa. Da sad da pomenem, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzeo. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovarala.
Ona od tobe ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Jadarca su došli, Bošnjaci su došli, 3 dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli su iz Teslića 7 dana, poznanici moji prijatelja. Poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čiste, da peru, da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako je li bilo neke pomoći u obnovi ili je to samo bio onaj voucher od 5.000?
Voucher od 5.000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2.000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skidam, što kaže, 100-njak, 200 eura da namiruje na penziju, toga više nema. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Došli su u subotu u 11 sati. Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli u čašaf, je stavili 4 momka, stavili u čašaf, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli. Mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno naišao neki policajac i kažem: daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete? Rekao: vozi me na interno, je supruga, i oni mene policijskim kolima odvezu na interno. Gor su me nas dočekali, svaka im čas, dali hranu, da pregledali, supruga ostavili. Da...
Koje ste nedostatke uočili iz toga? kako, vremena.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite, i kaže: dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Dobro, rekao. I moja supruga reče: e, sam ti rekla da neće biti više od metar i pol vode. I ta procjena, ko je dao procjenu tom gospodinu, pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja, pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi.
Ako vas dobro razumijem, vi taj, kako bi rekao, sistem uzbunjivanja, alarmiranja stanovništva na opasnost smatrate da nije funkcionisao?
Nije funkcionisao, tek je kasno, već je voda kad je ušla gore, pogotovo slušajući sad ljude koji je ušla voda već u Doboj, gore na početku. Ja sam zadnji dole u gradu, u kotlu Doboj, inače u kotlu, kad su napravili nasip, posle 65. Doboj je ostao u jednom koritu, i sad kad god probije ta Bosna gore ili rijeka Talješnjan, mi smo uvijek u poplavi i opasnosti. Ja
mislite vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stubove. Ja, pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasac, sam viši sam vatrogasni oficir, znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali vi vidite rješenje?
Ni u čemu ne vidim rješenje, jer oni gradi Doboj, vidim one gradi se, Doboj se izgradi. Ja kažem, ja da sam vlast, ja bih rekao: praviš gradu od milijardu, od milijun maraka, 100.000 daj za odbranu grada. Poreza da dadi, da se radi, odatak se nema sredstava.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nas je pored Bosne, međutim od tog liješanja potok jest.
Oni su nešto uradili, liješan, vidim, sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim, niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sada dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Ledene ploče se tope, razina mora raste, u regijama je nekim sve više kiše i oluje, u drugim su toplotni valovi i suše, jel? I onda ni regija Zapadnog Balkana naravno da nije pošteđena. Međutim, dijeli je vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost, ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama, iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. Moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle, cjelokupnom evropskom kontinentu, kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Ja evo ne znam šta ćemo, jer za svaku ozbiljnu adaptaciju trebaju nam odgovorne vlade. Ne možemo sami. To što ću pripaziti na svoje zdravlje i imovinu, to je sve što mogu. Ali šta za hranu i vodu? Šta za životinje za koje tek ne postoji briga? Divlje životinje se spuštaju u naselja jer smo im uzurpirali staništa u šumama, pregrađujemo rijeke za ono malo struje, a i dalje ih zatrpavamo smećem. Stvarno, trebalo bi pametnije birati. I to one koji su sposobni da hitno i stručno mijenjaju postojeće sisteme iz apstraktnih u konkretne kompletne bez korupcije, kako je to jedino i moguće. Možda bi u tom slučaju Luka i Dragica Tubić, kao i Milorad i Mara Trnjanac iz naselja Usora, mirnije živjeli svoju starost. Njih samo magistralni put i njive u priobalnom području dijele od rijeke Bosne.
Svjedoci smo i da se vrijeme promijenilo.
Jeste, sve promijenilo.
I ove, što kažu, klimatske promjene i tako dalje.
I klimatske, i onako niko ne podnosi. Svi smo mi...
Da se, ne daj Bože, opet to ponovi... Ne, što biste vi očekivali? Šta da
on... Ne, ja što očekivali, ako kreni on opet negdje nabrdo, šta će? Kud ja imam ići? U takvom sam mjestu, slabo odvodi, stavljeni sve, kanalizacija slaba, uska, kud da idi?
Gospođo Dragice, kako je vama to izgledalo kad ste došli poslije 3 dana?
Znaš šta, ja sam u ratu ranjena, rat sam preživjela, a čini mi se da je poplava mi teža bila. Kad smo došli, mi nemamo kapi vode da se napijemo, zahvaljujući tamo kako se HIFA i još ne znam kako se zove oni ljudi, oni su donosli ovdje, žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. I zahvaljujući njima, stvarno su, oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo iz HIFA i još jedna...
Ovaj, mislite, u susjednu opštinu, dobro i
Da. Prvi.
Koji ste nedostatke u tom generalnom sistemu, ovom lokalnom uočili možda?
Niko nas nije... Ovdje, što se tiče opštinara, obišao da vam šta treba. Niko, ni ponudio 100 maraka nismo dobili. Poslije su neke pomoći stizali, neke...
Kasnije,
ko je šta. Ne daj Bože da se igde ono više ponovi.
Vi živite na istom mjestu gdje ste i živjeli prije 10 godina, ali mislite danas da je ovo... Sigurnije?
Ne mislim da je sigurno, ali ne razmišljam o tom da to moglo više biti. Ko ćemo sad u ovim godinama? Kuda idemo? Niko. Ovo ćemo krepati i hvala.
Nemojte tako. da vam kažem. Ali evo, mislim, kako vi gledate na ovo što se uradilo pored magistralnog puta?
Ništa, ono za mene. Ono je pranje para. Ono je neko opro dobre pare. Samo što mi niža stavljaš tu ne možemo ništa i hvala Bogu.
Pa mene budi, viče, 7 sati, oće, on kraja marca, evo voda stigla do
opće. Ja poginu u poplavi.
Ja, blago već, ovam...
U kupatluga, u kuću ušla voda.
Da li se osjećate ništa sigurnije?
Ja se ne osjećam.
Znate šta, poplava je bila 2014. već je to prošlo, ne 10 godina.
Unije 10 godina.
Ali narod je, još uvijek ostaje ona panika kada je... Kiša pada, odmah se ustaje, ujutru ide se tamo na most da se vidi kako je stanje.
Kad se sjetim ove poplave iz maja 2014. koje ste vi tad najveće propuste ili nedostatke u tom cijelom nekom sistemu uočili?
Pa eto, uočili smo što nije ta služba blagovremeno ništa javila, ništa nije reagovala stanovništvu. Da se narod sklone ili što ja znam, na primjer... Ja govorim za sebe, mi bi imali smo to i dvoje unučak, mi bi pokupili, bježi na selo, uzme one najpotrebnije stvari, ajde, šta ćeš čekat tu ovdje? A kad je došla voda, ona je tako došla na brzinu i da je došla do prvoga sprata. Narod je ostao jedan prepušten.
Znači, mi moramo živjeti s ovim klimatskim promjenama, promjenama vremenskih prilika. Evo, prošle godine imali smo i oluje su bile i na ovom Dobojskom području, pa evo Gornju ulicu poplavilo u roku manje od 10 minuta, koliko je kiše palo. Sad, da li se čiste na vrijeme ti odvodi da bude prohodnije, da bude ono protiv prije, ali eto, moramo, kako bi rekao, mora se nešto, šta može se uraditi preventivno da bi se...
Narod jedan čeka da se počne ta korito Bosne rad, da vide nešto, on ovo do sada ne vide kao neku jaku zaštitu, ovi element betonski što su stavljeni, to kaže vam, čim malo jača kiša počne, idemo jedni svi tamo da gledamo naš. E, da li će on to raditi, kad će on to početi, nešto se govori, neke da li stoji informacije ili dezinformacije, pa volko miliona dobito, nolko dobito, pa počeće se, ali tu uradi se taj liješan, bit će neko navodno šetalište, nije narodu do šetališta, narodu je do neke zaštite životne egzistencije, nije i šta ja znam.
To bi bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije o poplavama u Bosni i Hercegovini možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nova epizoda našeg podcasta pronađete na Spotify-u kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Priroda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glaso mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa slobodno mogu i da kažem, zapalila fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebjesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetali kroz tu Trebjesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučili smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam. Jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i skapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, kojoj grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da preziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi. I onda smo skapirali, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto, oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja. Jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome
stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupili smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo i nikad nam ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno kao ono zarivljar da ima toliko da je prošlo. I nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. Jer su se naši životi drastično promijenili od tog posljednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše? Šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističniji?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad, koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirali da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila nevjerovat. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica, znači formirala se komuna na ekološkom nivou, gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit u svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama, koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije i to je taj front koji mi nastojimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo. Ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima
apsolutno.
I to.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallica gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu i onako sjede i preslatka sluša.
Da.
E to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'roll i baš pod Trebjesom se organizuju neki sjajni koncerti, a opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejner i da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, da, gdje da ga bacimo? Da su određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno i onda to bacuje na primjer u koritu rijeke Gračanice koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi. Jer tu ima, znate li koja je to količina otpada? To je nevjerovatno. Tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada, sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima. Jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imati nekretninu na obali mora, imati nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdajete u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako. A rijeku vam je opet lakše. Jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, sa druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to jest u sebi ima pet tačaka metana koje uključuju već temperaturu 250 stepeni i evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zeta, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi. Svi mi to na ovaj onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
To ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija.
Pa pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostalo, sve ostale opštine koje god da odlažu otpad, ilegalno ga odlažu. Znači to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom, pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan. Ali džaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje. Jer onda ti ne možeš brat u strica da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
A, mislim da je ranije bila imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave zovu nas, pa da mi prijavimo. Znači pošli nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali, pa su njihovi lični podaci odavani, pa su im osobe dolazili na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete. Znači lice koje je prijavljeno je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore. zakonodavno potkovane, da, svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoja prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu kod koje kada odajemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odajemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. I onda smo imali predavanje u srednjoj školi gdje teško srce ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor bio?
Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovor i jedan od odgovora je bio da li je to ono što sam ja svjesan da ti stojiš ispred mene. Jedan od odgovora, a nije ih bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključimo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekskluzivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izdate ekskluzivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebala nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla doći do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da i ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim sutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe, pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese, vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili na onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment. Dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih pustidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu, pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi i mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje. Čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali nismo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. Mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali
to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Ćemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one, to su, ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašlo, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori. Jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Da žena će prije da skoči da brani rijeku nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica koju su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali one su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ekološki, prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znači li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi konstantno to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, kao, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo i ponavljalo i ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini. Jer mi smo svi na ovaj ili na onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti, drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju. Jer ti im daš, osim što im daš tu informaciju, ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega s članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izviniš li ću ovo da ti kažem, ali shvati to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja ću ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono kao, nemoj da se naljutiš, da. Ali kad god vidim smeće pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje. Vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više
Mi često, pošto sad i kako smo se malo izbrusile, jeli, naučili taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže, pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim svuda, ali u Crnoj Gori, pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. I kad smo morali da sažvaćemo to da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek
smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Tehnički. I što trajimo duže nego prethodne tri vlade.
Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bilo je, čuli smo mnogo lijepih, ali onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, o ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju, ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga vratiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječe, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono da tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena i onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac. A mogu da vam potpišem da taj neko koji je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša. Jer to je takva praksa kod nas u toj gori. Mm-hmm. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili
makar čitaju. Da. Tako da jesmo umorne od deponija jer nam rabe nam zdravlje. I psihičko i fizičko. I ja posle svake deponije kažem sebi nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo ja sad u subotu imam akciju zakazanu. I ja znam, da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja?
Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljuju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.